Turpinoties kara darbībai Ukrainā, Ukrainas armijas ģenerālštābs norādījis, ka aizvadītās diennakts laikā iznīcinātas aptuveni 53 dažādas ienaidnieka tehnikas vienības un 320 iebrucēji. Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā pārsnieguši 67 tūkstošus karavīru. Ukrainas prezidents Valdimir Zelenskis atzinis, ka Ukrainas austrumos un dienvidos aktīva kara darbība turpinās, un Ukrainas bruņotie spēki saglabā iniciatīvu.
Я хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за
Сьогодні вēlos izteikt atzinību 25-ās desantnieku brigādes kaujiniekiem par prasmīgo un pārdomāto rīcību ienaidnieku iznīcināšanā austrumu virzienā. Esmu pateicīgs arī 60-ās kaujinieku brigādes karotājiem, kuru vienības Hersonas apgabalā uzrāda labus rezultātus.
Kā norāda Ukrainas armijas ģenerālštābs, ievērojama daļa iedzīvotāju pametuši Hersonu. Savukārt pilsētā palikušie krievu iebrucēji pārģērbjas civilajās drēbēs, ievācas pamestajās telpās un ienaidnieks gatavo Hersonu ielu kaujām. Zelenskis savā ikvakara uzrunā arī norādījis, ka Krievija kavē graudu eksportu no Ukrainas pa Melno jūru un tāpēc 150 kuģi stāv mākslīgi izveidotā rindā.
Напружена ситуація навколо експортної зернової ініціативи.
Ситуація ап грауду експорту ініціативу šajās nedēļās kļūst arvien saspringtāka. Ienaidnieks dara visu, lai bremzētu mūsu pārtikas eksportu. Uzskatu, ka ar šīm darbībām Krievija apzināti veicina pārtikas krīzi, lai tā kļūtu tikpat asa kā šī gada pirmajā pusē.
Bet Krievijas aizsardzības ministram Sergejam Šoigu piekdien bijusi telefona saruna ar ASV aizsardzības ministru Lloydu Austinu. Tā bija tikai otrā ministru telefona saruna kopš 24. Februāra. Informācija par pārunāto gan ir skopa, taču abas puses apstiprināja, ka apspriesti aktuālie starptautiskās drošības jautājumi to starp Ukraina. Austins no savas puses uzsvēris, ka ir svarīgi kara laikā saglabāt sakaru līnijas. Par ASV sarunām ar Krievijas pusi izteicies arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens.
We have been very clear that whenever we have something that it's important to communicate to the Russians, we'll do it.
Mēs esam skaidri norādījuši, ka vienmēr, kad mums ir kaut kas, ko ir svarīgi paziņot Krieviem, mēs to darīsim un mēs to esam izdarījuši. Bet, kad runa ir par diplomātiju, lai izbeigtu karu, tas ir pilnībā atkarīgs no tā, vai Krievija nonāks līdz vietai, kur tā patiešām ir ieinteresēta apturēt agresiju, ko tā sāka. Un mēs šobrīd neesam redzējuši nekādus pierādījumus tam. Gluži pretēji, mēs redzam, ka Krievija dubulto un trīskāršo.
Situācija Ukrainā vakar tika apspriesta arī ANO drošības padomē. ANO ģenerālsekretāra vietniece politiskajos jautājumos Rosmarija Di Carlo ANO drošības padomes sēdē paziņoja, ka Ukrainā kopš Krievijas pilnā apjoma iebrukuma sākuma ir gājuši bojā 6322 civiliedzīvotāji, bet ievainoti vairāk nekā 9600. Di Carlo gan atzina, ka faktiskais upuru skaits var būt ievērojami lielāks. Pēc Ukrainas ģenerāla prokuratūras jaunākajiem datiem kopš kara sākuma Krievijas karaspēka uzbrukumos Ukrainā nogalināti vismaz 430 bērni, bet vairāk nekā 800 tikuši ievainoti. Bet ANO pastāvīgā koordinātore Ukrainā Denīza Brauna norādījusi, ka gandrīz 18 miljoniem cilvēku, jeb vairāk nekā 40% valsts iedzīvotāju, ir vajadzīga humānā palīdzība. Savukārt Pasaules veselības organizācija ir fiksējusi vairāk nekā 630 uzbrukumus medicīnas iestādēm, tādējādi slimniekiem tiek liekta pieeja zālēm un ārstēšanai. Rihards Plūme, Latvijas radio.